Петрдән икенче хат, өченче бүлек. Раббы көненең көтмәгәндә килеүе. Газиз дусларым, мин сезгә инде икенче хатымны язам. Бу хатларда белгәннәрегез хакында хәтерегезгә төшереп, сезне ихлас фикер йөртүгә дәртләндерәм. Изге пәйгамбәрләр элек әйткән сүзләрне һәм хәкимебез вә коткаручыбыз рәсүлләрегез аша биргән әмерне искә төшерүегезне телим. Иң элек шуны аңлауыгыз кирәк. Соңгы көннәрдә үзләренең нәфис теләкләре буенча гамәл кылучы, мыскыллаучы кешеләр пайда булыр. Алар: «Остазыгыз килергә вәгъдә итмәдемени? Кайда соң ул? Ата-бабаларыбыз үлем йокысына талганнар, ә һәммә нәрсә дөнья яратылганнан бирле ничек булса, шул килеш кала бирә» диярләр. Алар күк вә җирнең борынгыдан булганын, аларның Аллаһы сүз аркылы судан һәм су белән яратылғанын юр юноталар. Сүз аркылы су, туфан су белән борынғы дөнья юк ителгән. Хәзерге күк һәм җир дә Аллаһының шул ук сүз аркылы ут белән юк ителү өчен хөкем көненә сакланып тора. Шул көндә имансызлар һәләк ителәчәкләр. Сез, газиз дусларым, бер нәрсәне онытмагыз. Раббы өчен бер көн мең йыл сыман, мең йыл бер көн сыман. Кайберәүләр озакка суза дип исәпләүләренә карамастан, Раббы үзенең вәгъдәсен үтәүне озаклатмый. Киресенчә, ул сезгә зур сабырлык күрсәтә, чөнки ул бер кемнең дә һәләк булуын теләмәй, барысының да тәүбәгә килеүен тели. Әммә Раббы көне карак сыман көтмәгәндә килер. Күкләр көчле дөмбердәгән тавыш астында юкка чыгар. Күк җисемнәре утта янып таркалыр. Җир һәм андагы эшләнгән нәрсәләрнең барысы фаш ителер. Әгәр һәммә нәрсә шулай таркалса, сез нинди кеше булырга тиеш соң? Сез Аллаһның көнен көткәндә һәм ул көннең тизрәк килеүе өчен тырышканда, тормышыгызның изге һәм Аллаһыга багланган булуы кирәк. Ул көнне күк янып таркалыр һәм кызылуктан күк җисемнәре эреп бетәр. Әммә без Аллаһының вәгъдәсенә инанып, хаклык хакимлек итә торган яңа күкне һәм яңа җирне көтәбез. Шуңа күрә, газиз дусларым, моның һәммәсен дә көтеп, Аллаһы каршында иминлектә яшәп, һичбер тапсыз, кимчелексез булуыгыз өчен хәлдән килгән бөтен нәрсәне эшләгез. Раббының сабырлыгын сез котылу мөмкинлеге дип аңлагыз. Үзенә Аллаһы тарафыннан бирелгән зирәклеге белән безнең сөйкле имандашыбыз Паул да сезгә шулай дип язган иде. Бу хакта ул бөтен хатларында да яза. Ул хатларда авыр аңлашыла торган кайбер нәрсәләр бар. Белемсез, тотрыксыз кешеләр башка изге язмаларны бозган кебек, бу урыннарны да бозып аңлаталар. Моның белән алар үзләрен һәләкәткә дучар итәләр. Ә сез исә, газиз дусларым, бу хакта инде белгәнлектән, әхлаксыз кешеләрнең ялгышлыклары сезне тайпылдырмасын һәм ышанычлы нигездән йығылып төшмәс өчен сак булыгыз. Хәкимебез вә коткаручыбыз Гайса Мәсих мәрхәмәтендә һәм аны танып белүдә даими үсегез. Аңа бүген һәм мәңгелек көненә кадәр дан булсын. Амин.